Ксёнц Федерико Ломбарди, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, пракаментаваў выбух насілля ў Лівіі і некаторых іншых краінах свету, справакаваны паказам фільма, зробленага ў ЗША, у якім абражаліся пачуцці мусульман. Ён падкрэсліў, што важнай перадумовай мірнага суіснавання паміж народамі з'яўляецца глыбокая павага да веры, тэкстаў вялікіх асобаў і сімвалаў розных рэлігій. Ксёнц Ломбарди адзначыў, што на працягу апошніх дзён былі відавочны неапраўданыя правакацыі супраць пачуццяў мусульманскіх вернікаў, якія ў сваю чаргу прывялі да трагічных вынікаў. Паводле кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы, рэакцыя на абразу рэлігійных пачуццяў паглыбіла напружанасць і нянавісць і прывяла да насілля, якое з'яўляецца непрымальным. Ксёнц Ломбарди адзначыў, што паслання дыялога і павагі да вернікаў розных веравызнанняў, якое святы айцец хоча перадаць падчас свайго падарожжа ў Ліван, указвае шлях, якім павінны ісці ўсе, каб разам і ў супакоі будаваць мір паміж рэлігіямі і народамі.